Stríðslok. Styrjöldin geisaði enn þegar Ísland varð lýðveldi, en öllum var ljóst að skammt væri til stríðsloka. Þjóðverjum hafði vegnað vel í upphafi stríðs, en eftir 1942 fór að halla undan fæti. Upphafið að ófyrunum var að þeir fengu tvö voldug herveldi á móti sér, Sovjetríkin og Bandaríkin. Sovjetríkin urðu hluti af bandamönnum, andstæðingum þjóðverja, eftir að þjóðverjar réðust á þau í júní 1941, en Bandaríkin hófu stríðsþáttöku þegar Japanir, sem voru bandamenn nasista, réðust á Kyrrahafsflota þeirra á Hawaii í desember sama ár. Hergagnaframleiðsla og herafli bandamanna sem saman stóðu af Bretum, Bandaríkjamönnum og Sovjetmönnum var miklu öflugri en hjá Öxulveldunum sem saman stóðu af Ítölum, Japönum og Þjóðverjum. Öxulveldin urðu að játa sig sigruð og seinni heimstyrjöldinni lauk sumarið 1945 eftir meiri blóðsútellingar og eignaskemmdir en áður hafði þekkst. Þó að Íslendingar hafi grætt mikið á stríðinu, urðu þeir einnig fyrir skakkaföllum. Þrír voru skotnir fyrir að virða ekki fyrirmæli hermana, en flestir létust um borð í skipum sem urðu fyrir árásum þýskra kafbóta og flugvila. Vita með vissu að 8 íslenskum skipum var sökkt og 150 Íslendingar hafi látið lífið vegna stríðsins. Skipskaðar voru fleiri á stríðsárunum, en þar kunnu aðrar ástæður að liggja að baki, svo sem óviður. Það verður því aldrei sagt með vissu hversu margir Íslendingar féllu í stríðinu.